Setshwantsho sa 23. Lehu la Jesu. Bagalata, kgaolo ke ya 3, temana ya 13 le ya 14. Ge Jesu a sa phela lefaseng, Jesu o ile a gola ya ba monna, a ruta batho ditsela tša Modimo. Jesu o dirile mehlolo e mentši go bontšha gore o tšwa go Modimo. Fela batho ba babe ga ba ka ba mo dumela. Ba ile ba mmolaya ka go mo kokotela koteng ya sefapano. Lešole la mo hlaba letlhakore ka lerumo go kgontšiša gore o hwile. Bagwera, Modimo o boditše Adama gore o tla hwa ge a ka ja go tšwa setlhareng sa bophelo. Botlhe ga ra ka ra theletša Modimo ka fao re swanetše ke lefu le sa feleng. Le tla gopola gore Modimo o ile a fa Abrahama nku gore a dirwe setlhabelo ka yona bakeng sa Isaka. Ka fao Modimo o re neile morwa wa gagwe a nnoši Jesu gore hwela a ba setlhabelo bakeng sa dibe tša rena. Dibe tša rena di re aroganya le Modimo. Jesu ke tsela ya go boela go Modimo. Gopola gore Modimo o ile a botša Adama gore o tla romela mongwe go tla go fenya Satane. Ge Jesu a ehwa sefapanong a ba tsogo bahung o fentše Satane. Go bao ba tshepago le go amogela Jesu, maatla a Satane a robilwe. Modimo o dirile tshepišo ya go swana le yeo go Abrahama. Modimo o boletše gore Abrahama le peo ya gagwe, batho botlhe ba ditšhaba tšotlhe ba tla tšhegofatšwa. Tšhegofatšo ye ya go dula mmogo le Modimo e tlile ka Jesu Kriste. Re ka amogela tšhegofatšo yeo go tšwa go Modimo ge re tshepa Jesu Kriste. Ibile re mo obamela.